Pagājušajā gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi Erasmus Plus projektu skolu profesionālās pieaugušo un augstākās izglītības sektorā ar kopējo finansējumu vairāk nekā 26 miljonu eiro. Lielākā daļa no šīs summas ir Eiropas komisijas finansējums, savukārt vairāk nekā 1 miljonus eiro ir no valsts budžeta. Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus Plus programmas departamenta direktore Zane Gailīte stāsta, ka pagājušais gads bijis atgūšanās gads, jo pandēmijas ierobežojumu mobilitātes programmas pamatīgi ietekmēja.
Un 2022. Gads tiešām bija tāds tā kā uzrāviens šo te mobilitāšu ziņā visās Erasmus programmas dalību valstīs un tika īstenotas vairākas mobilitātes, kuras bija atliktas no šiem te pandēmijas gadiem, plus jaunās apstiprinātās. Protams, bija daļa mobilitāšu, kas tā arī palika neīstenotas, vai tās tika aizvietotas ar virtuālām. Bet lielu daļu gribētu teikt, ka izdevās glābt par šiem projektu pagarinājumiem, un tāpēc tā intensitāte šobrīd ir tik ļoti augsta.
Rīgas Stradiņu universitātes medicīnas fakultātes students Gatis Saknītis savā 5. Studiju gadā devās Erasmus programmā, lai 2021-2022 mācību gadu studētu Ljubljanā, Slovenijā.
Es jau pieteicies Erasmusā uz Stambulu vienu gadu pirms, tā kā arī atcēlās mana mobilitāte Covid dēļ. Tad es pieteicos vēl vienreiz uz nākamo gadu un tiku uz Ljubljānu, Sloveniju. Protams, ka Covid jau nekur tur nepazuda, bet pieņemsim lekcijas un nodarbības mums notika. Mums vienkārši vajadzēja visiem būt ar respiratoriem. Bet tādā ziņā, ka mums būtu online viss, kā Latvijā bija tajā laikā, kā es no kolēģiem dzirdēju, ka principā viss notika Zoomā, man tikmēr viss notika klātienē.
Arī Latvijas Universitātes mobilitātes nodaļas vadītājs Sintī Maculeviča norāda, ka iepriekšējie gadi bija pandēmijas izaicinājumi pilni, taču pērn studentu interese par mācībām ārzemēs palielinājās.
Pirmajā semestrī, ja studenti bija bažīgāki, piesardzīgāki, domājot, vai atkal nebūs kārtējais Covid vilnis un nebūs jāpārtrauc studijas, bet kopumā mēs esam tajā pašā izbraucošo mobilitāšu skaitā kā pirms Covida, līdz ar to studenti joprojām tā kā interesēti doties studēt uz ārzemēm.
Šobrīd viens no izaicinājumiem ir motivēt studentus doties projektām, jo tie, kuri paralēli studijām strādā, satraucas vai atgriežoties būs darbs. Taču programmas piedāvā arī finansiālu atbalstu, norāda Latvijas universitātes pārstāve. Jāpiemin, ka šogad Erasmus programma piedāvā jaunumu. Mobilitātes programmām var pieteikties arī sporta jomā. Neprofesionālo un tautas sporta organizāciju treneri un sportisti varēs braukt pieredzes apmaiņā uz ārzemēm. Šogad visos izglītības sektoros kopā apstiprināti 224 mobilitātes projekti, kuros 9,5 tūkstoši pārstāvi no dažādiem izglītības sektoriem dosies gūt zināšanas un pieredzi ārvalstīs. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.